Бенедикт XVI даслаў прывітальну тэлеграму біскупам, якія 27 верасня ў Швейцарыі пачалі штогадовае пленарнае пасяджэнне старшынь епіскапатаў Еўропы. Святы Отец, жадаючы рэальнага плёну працам, які праходзяць пад знакам другога Ватыканскага сабору, падкрэслівае яго экуменічнае вымярэнне. Пантыфік указвае на ўзорную дзейнасць 1400 гадоў таму па евангелізацыі еўрапейскіх народаў святога Гала і яго паплечнікаў. Папа прыпамінае, што гэты ірландскі евангелізатар прыбыў да швейцарскай зямлі, каб пачаць малітоўнае жыццё на адзіноце. Але слава аб яго святасці прыцягнула многіх да яго. Так і нарадзілася манаская супольнасць, якая ў сваю чаргу стала цэнтрам, рухавіком далейшай місіі сярод шматлікіх народаў. Абапіраючыся на рэтраспектыву хрысціянскіх каранёў Еўропы, неабходна працаваць на перспектыву. Папа указвае, што вопыт святога Гала, таксама як многіх іншых пратаганістаў евангелізацыі на еўрапейскай зямлі і па цэлым свеце, навучае, што хрысціянскае пасланне засяваецца і эфектыўна укараняецца там, дзе супольнасць жыве ім у аўтэнтычны спосаб, дзе прапаведванне падтрымана сведчаннем братэрскай любові і ажыўлена супольнай малітвай. Далей папа пажадаў, каб прыклад святога Гала і яго спосаб дзеяння станавіўся стымулам для працаў еўрапейскіх біскупаў, які вядуцца напярэдадні сінадальнай асамблеі аб новай евангелізацыі, каб глядзець з верай і надзеяй у адзіным кірунку з позіркам Хрыста на вялікае жніво, якім з'яўляюцца еўрапейскія народы, гаворыцца ў прывітанні.